نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Rabu pagi setelah salat subuh, 6 Jumadal Ula 1436 Hijriah, di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, kita masih membaca atau kita kembali duduk di dalam kajian ilmiah, membaca kitab yang sejatinya adalah Taisir Karimir Rahman. Akan tetapi, dan ini mungkin belum diumumkan, jadi jangan disalahkan tim dakwahnya, inisiatif saya langsung memulai saja, karena tim dakwah sudah punya program bahwa Tafsir As-Sa'di hari Senin dan Selasa saja, sedangkan hari Rabu dirubah menjadi fikih, doa dan zikir. Kamis dan Jumat adalah jadwal Ustaz Al-Fadhil Ustaz Khairullah Hafizahullah Ta'ala, yang nanti insyaallah selebaran untuk bulan Maret ataupun bulan Dzulhijjah Ula akan disebarkan sebentar lagi oleh panitia dakwah, baik dari Masjid Imam Syafi'i ataupun Tan Al-Um. Dan pada pagi ini kita akan memulai, karena kalau seandainya tidak dimulai maka dia akan libur. Pada beberapa waktu yang lalu juga libur, maka nanti akan terlewat lagi. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita dikumpulkan untuk membaca fikhul adhiyati wal adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih kita membicarakan kitab fikhul adhiyati wal adhkar, fikih doa dan zikir, dan kita pada bab yang ke-11, Nuzulul Quran fi Syahri Ramadhan, turunnya Al-Quran di bulan Ramadhan. dan sebagian sudah kita baca sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, penulis rahimahullahu hafizahullahu taala berkata, wa yaqulu taala syahrur ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Surat Al-Baqarah ayat 185. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika penulis yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Hafizahullah menyebutkan tentang zikir yang paling utama adalah Al-Quran, maka kemudian beliau memulai untuk menjelaskan tentang hal-hal yang rinci dari Al-Quran. Beliau mulai dari turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran beliau sebutkan di sini di dalam bulan Ramadan, dan ini berdasarkan nas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang menyelisihi dari kaum muslim siapapun dia, orang alimkah, orang awamkah, kemudian orang yang berilmukah atau orang yang tidak berilmukah, tidak ada yang menyelisih bahwa Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadhan. Ya, semuanya sepakat akan hal itu berdasarkan ayat yang tegas dari Al-Quran, juga hadis-hadis yang sahih dan jelas dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ayat yang tegas tersebut adalah ayat yang saya baca, terusan baca, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrur Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Lihat, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kalau ada yang bertanya, bukankah Al-Qur'an turun setiap ada kejadian, kemudian nantinya disebut dalam ilmu tafsir sababu nuzulil ayat, sebab turunnya ayat. Kenapa ini dikatakan dalam ayat bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran? Nah, jawabannya adalah, saya ulangi pertanyaannya atau permasalahannya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bukankah ayat-ayat Al-Quran turun sesuai dengan kejadian, maksud sesuai dengan kejadian, paham Pak? Jadi ada kejadian turun dia, ya, seperti misalkan tentang ayat tayamum, ada kejadian tayamum, ada kejadian yang menyebabkan akhirnya bertayamum. Ayat yang berkaitan dengan minum khamr, ada kejadian tentang khamr yang merupakan kebiasaan minuman bagi orang-orang kafir Quraisy. Ini berarti kan ayat Al-Qur'an turun sesuai dengan apa? Kejadian-kejadian. Tetapi kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an turun dalam bulan Ramadan? Bertentangan enggak antara keduanya? Nah, jawabannya mudah atau mendudukkan permasalahannya, yaitu bahwa ayat 185 dari surat Al-Baqarah, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, maksudnya Allah menurunkan dari dirinya ke langit dunia. Itu dalam bulan Ramadan. Nanti dari langit dunia turun per ayat sesuai dengan kejadian, sesuai dengan kejadian di waktu-waktu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Paham? Ya. Jadi mungkin bisa dicatat, maksud Al-Qur'an turun dalam bulan Ramadan adalah, maksud Al-Qur'an turun dalam bulan Ramadan adalah, yaitu Al-Qur'an turun dari sisi Allah ke langit dunia, sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana yang ditafsir oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kitab tidak seperti Al-Qur'an. Bagaimana turunnya? Turunnya itu sekaligus dari sisi Allah langsung ke bumi. Sekaligus satu kitab, dari mulai Injilnya, Tauratnya, Zaburnya, kemudian lembaran-lembaran Nabi Musanya, itu turunnya sekaligus. Jadi ketika Injil turun, dia turun sekaligus ke langit dunia, ke bumi, ya, ke bumi. Sekaligus satu kitab turun, firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut turun. Maka para ulama mengatakan di sini letaknya keistimewaan Al-Qur'an. Satu ayat Al-Qur'an bagaikan satu kitab suci. Paham ya? Di sini letaknya keutamaan Al-Qur'an. Satu ayat Al-Qur'an bagaikan satu kitab suci. Dari sisi mana? Dari sisi kalau Al-Qur'an per ayat turun ke bumi. Sedangkan kitab-kitab suci satu kitab sekaligus langsung turun ke bumi. Nah, di situ terdapat di kemudian di dalam diri kita pengagungan pemuliaan terhadap kitabullah ini. Ya. Kita tidak akan pernah dekat dengan Al-Qur'an tanpa mengetahui keutamaan Al-Qur'an. Ya. Orang yang dekat dengan Al-Qur'an tanpa mengetahui keutamaan Al-Qur'an itu hanya sekedar ingin menghafal, hafalah. Enggak. Tetapi orang yang dekat dengan Al-Qur'an, salah satu kiatnya agar dekatnya itu benar-benar bermakna, yaitu meyakini keutamaan Al-Qur'an. Nah, salah satu bentuk keutamaan Al-Qur'an tadi, Al-Qur'an dibandingkan kitab-kitab suci, yaitu apa? Al-Quran itu satu ayatnya bagaikan satu kitab suci. Dari sisi mana? Dari sisi penurunan. Kalau penurunan kitab suci dari Allah langsung ke bumi sekaligus satu kesatuan. Tapi Al-Quran apa? Satu ayat langsung keturun ke bumi. Itu bagaikan satu kitab suci. Ya. Kita tidak akan, sekali lagi saya ulangi, seseorang tidak akan dekat dengan Al-Quran tanpa mengagungkannya. Baca Al-Quran sekedarnya kalau ada waktu, tidak punya hizib, tidak punya waktu khusus. Yang mana Rasulullah SAW mempunyai hizib, mempunyai bacaan khusus dalam Al-Quran, untuk Al-Quran setiap malamnya ada bacaan. Entah setengah lembar, satu lembar, setiap malam. Coba, kita coba. Ya, amalkan ini. Daripada kita malam-malam mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, coba diamalkan. Mempunyai hizib setiap malamnya membaca Al-Qur'an. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan inna li syahri Ramadhan al-Karim syahrus saumi khususiyatan bil Qur'an. Sesungguhnya bagi bulan Ramadhan yang mulia, bulan puasa memiliki kekhususan terhadap Al-Quran. Makanya saya pesan, mungkin bisa dilaksanakan ini di rumah-rumah. Ya, di samping kita menyambung tali kekerabatan ataupun menyambung tali persaudaraan di antara sesama muslim, mungkin bisa. Kalau seandainya tidak ada waktu untuk bermudharasah di Al-Qur'an, untuk sekedar tahsin ya di antara sesama jamaah Imam Syafi'i, bisa juga dilakukan di rumah-rumah. Nah, sekarang jamaah sudah banyak rumah di sini, bisa dilakukan. Dan bisa memanggil kepala sekolah TPA, bisa nanti kalau seandainya datang Akhi Farhan untuk diundang. Ini untuk sekedar dekat dengan Al-Qur'an. Dan mohon itu diperhatikan dan bisa dilaksanakan agar kita benar-benar dekat dengan Al-Qur'an. Beliau kemudian mengatakan, "Fahuwa syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudallin nas." ia adalah bulan yang diturunkan Al-Quran yang mulia di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Sifat Al-Quran petunjuk bagi manusia. Ya, ini poin penting dalam Al-Quran dan ini yang membuat kita cinta terhadap Al-Quran. Sifat Al-Quran petunjuk bagi manusia. Kenapa kita baca Al-Quran? Kenapa kita dekat dengan Al-Quran? Menghafalnya, mendengarnya, mengamalkannya, mempelajarinya. Lima hal interaksi manusia dengan Al-Quran. Membaca, menghafal, mendengarkan, kemudian mempelajari, kemudian mengamal. Lima hal ini semuanya satu-satu mempunyai keutamaan. Salah satu yang membuat kita dekat dengan Al-Quran, kita yakini Al-Quran terdapat petunjuk. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk apa? Untuk hidup di dunia dan selamat akhirat. Ya, petunjuk untuk hidup dunia dan selamat akhirat. Bahkan siapa yang tidak mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran, maka pasti hidupnya sesat dan sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah yadhil, sesat. Dari jalan Allah enggak pernah sesat. Wala yashqa, dan tidak akan pernah sengsara dunia. Surat Taha ayat 1-3. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan Al-Qur'an. Kemudian kita ambil selanjutnya perkataan penulis rahimahullahu taala, wa qadimtadahallahu taala fil ayatil karimah al mutaqaddimah syahrus siyami min baini sa'iris syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil qur'anil azim. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memuji bulan puasa di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa dipuji oleh Allah bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain? Di mana Allah memilih bulan Ramadan di antara seluruh bulan untuk diturunkan padanya Al-Qur'an yang agung. Ini juga terdapat keutamaan Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an diturunkan tidak sembarang bulan. Bulan mulia, bulan penuh berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ramadan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Dan di sini menunjukkan agungnya Al-Qur'an. Allah tidak menurunkan Al-Qur'an di sembarang bulan, tetapi di bulan yang penuh dengan berkah. Nah, ini juga kiat agar mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu agung, maka agungkanlah. Al-Qur'an itu agung, maka agungkanlah dengan cara kita selalu membacanya, mendekatkan diri kepadanya. Kemana-mana kalau seandainya kita tidak ada sesuatu yang kita dengar, maka dengarkanlah Al-Quran. Ya. Al-Quran itu agung, maka agungkanlah dengan dekat dengannya, dengan berinteraksi selalu dengan Al-Quran. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, bal qad warada fil hadithi bi annahu syahrul ladhi kanatil kutubul ilahiyah tanazzala tunzalu fihi 'alal anbiya. Artinya, bahkan telah disebutkan dalam hadis bahwa ia adalah, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya kitab-kitab Allah kepada para nabi. Nah, ini tambah lagi agungnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an agung dari sisi diturunkan di bulan yang mulia. Kenapa mulia? Karena dia penuh dengan berkah. Bulannya penuh dengan berkah. Saking mulianya Ramadan, juga Allah menurunkan bukan hanya Al-Quran, tetapi kitab-kitab suci lainnya. Ya, kitab-kitab suci lainnya Allah Subhanahu wa taala turunkan. Fa fil musnadi lil Imam Ahmad wal Mu'jam al Kabir lit Tabarani min hadis Wathilah ibn al-Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilatit tawratu li sittin madaini madaina min Ramadan wal injilu li 13 khalat min Ramadan wa anzalallahu alqur'ana li 24 khalat min Ramadan. Artinya, dalam musnad karya Imam Ahmad, kitab musnad itu adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad. Musnad. Kenapa beda dengan kitab sunan misalkan? Kenapa namanya musnad? Ya. Musnad itu maknanya ada dua, Pak. Musnad itu maknanya adalah hadisnya sampai kepada Rasulullah. Itu hadis musnad namanya. Ada lagi makna musnad, yaitu Imam Ahmad, dan ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya menyebutkan hadis berdasarkan nama sahabat. Berdasarkan nama sahabat sesuai dengan abjadnya. Jadi kalau dalam abjad alif, ba, ta, sa, gitu kan, sampai ya. Nah, di sini beliau menyebutkan hamzah di atas alif. Siapa saja nama-nama sahabat yang bernama depannya hamzah di atas alif disebutkan nama hadis-hadisnya. Abu Hurairah misalkan. Nah, disebutkan hadisnya. Ba, ya. Misalkan huruf sahabat, nama sahabat yang di depannya huruf ba, maka disebutkan hadis-hadisnya siapa saja. Begitu namanya kitab apa? Musnad Imam Imam Ahmad. Dan dalam musnad karya Imam Ahmad dan Al-Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabarani, Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala membagikan manusia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan takdirnya dan hikmah. Imam Syafi'i kalau seandainya banyak perhatian atau lebih perhatian kepada riwayat hadis, maka niscaya sangat luar biasa. Ya, beliau kan lebih perhatiannya, beliau perhatian kepada riwayat hadis, tetapi tidak sebanyak Imam Ahmad. Beliau lebih perhatian kepada fikih dari hadis tersebut. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau perhatian kepada riwayat hadis dan juga perhatian kepada fikih hadis. Fikih hadisnya itu apa maksudnya? Pemahaman terhadap. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah sedikit hadis-hadisnya yang beliau dapatkan riwayatnya, padahal kan sezaman. Padahal kan sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani dari hadis Wasilah bin Ashqa' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhuf Ibrahim. Suhuf artinya lembaran. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan. Berarti pada malam pertama dari bulan Ramadan, pada awal malam Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 berlalu di bulan Ramadan, yaitu pada hari ke-7, malam ke-7 berarti. Ya. Injil diturunkan pada 13 berlalu dari bulan Ramadan, berarti malam ke-14. Dan Allah menurunkan Al-Quran pada 24 berlalu dari bulan Ramadan, berarti malam ke-25. Ya. Nah, hadis ini sahih. Dan hadis ini membantah keyakinan orang yang al-nuzulul Quran 17 Ramadan. Ya. Hadis ini membantah keyakinan sebagian orang, terutama yang memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan. Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran pada malam yang ke-25. Wallahu a'lam. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qala al-Haytami wa fihi Imran ibn Daud al-Qattan da'afahu Yahya wa wassaqahu ibn Hibban wa qala Ahmad arju an yakuna salih al-hadith wa baqiyatu rijalhi thiqat. Al-Haytami berkata, yaitu tentang hadis ini, di dalamnya di dalam hadis ini terdapat perawi bernama Imran bin Daud Al-Qattan. Jadi hadis yang barusan kita baca tadi ada sedikit permasalahan tentang kesahihannya. Nah, Syekh ingin menjelaskan apa permasalahannya. Beliau yaitu Imran bin Daud Al-Qattan ini dinyatakan lemah oleh Yahya. Yahya di sini artinya adalah seorang ulama hadis. Yahya mengatakan Imran bin Daud ini perawi lemah. Yahya ini siapa? Ustaz, berani sekali sih ngomongin orang. Yahya ini adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang ulama hadis yang mengoreksi perawi-perawi hadis. Ini orang thiqah, ini orang lemah, ini orang terpercaya, ini orang tukang dusta, ini orang ahli bid'ah. Nah, itu zaman dahulu ada. Salah satunya adalah seorang Yahya. Ya, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Namun dinyatakan terpercaya oleh Ibnu Hibban. Tetapi Imran bin Daud ini malah dinyatakan terpercaya oleh Ibnu Hibban. Ahmad berkata, yaitu Imam Ahmad, aku berharap hadisnya bagus. Adapun perawi lainnya adalah perawi-perawi yang terpercaya. Jadi wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, minimal dia hasan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahu alam. Jadi benar, itu menunjukkan keutamaan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan menunjukkan keutamaan Al-Qur'an diturunkan bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab-kitab suci. Sekali lagi, tidak akan kita bisa dekat dengan Al-Qur'an tanpa mengagungkan Al-Qur'an. Maka lihatlah keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Walahu syahidun min hadits Jabirin radhiyallahu anhu, akhrajahu Abu Ya'la fi musnadihi bi nahwil haditsil mutaqaddim." Wafi isnadi Sufyan ibn Waqi' wahuwa dhaif. Artinya, ia memiliki pendukung, yaitu hadis yang barusan kita baca itu ada pendukungnya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, sama seperti hadis yang terdahulu, namun dalam sanadnya terdapat Sufyan bin Waqi', seorang perawi yang lemah. Lihat ya, untuk satu hadis saja pembicaranya panjang. Ini agar kita tidak mendustakan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan mudah-mudah menyebarkan hadis, terutama di zaman sekarang. Sedikit-sedikit sharing, belum tahu, sharing itu artinya menyebarkan sesuatu, belum tahu apakah itu sahih atau tidak. Ya, hati-hati. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, walahu syahidun akharu yarwihi Ibnu Asakir fi tarikhih min tariqi Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas wa huwa munqati'. Fa'aliyun lam yara Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Fa in sahha al-hadith hadha al-hadith fa huwa yadullu ala anna shahra Ramadan huwa ash-shahru alladhi kanat tunzalu fihi al-kutub al-ilahiyyah 'ala ar-rusul 'alayhimus salam. Kemudian hadis ini memiliki pendukung yang lain. Masih saja Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muslim menyebutkan tentang kesahihan hadis ini, karena memang hadisnya agak bermasalah. Makanya beliau menyebutkan agak dalam hadis ini tentang kesahihannya. Kemudian hadis ini memiliki pendukung yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya At-Tarikh melalui Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, namun sanatnya mungkotik, sanatnya mata rantai perawinya terputus. Ali tidak sempat melihat Abdullah bin Abbas. Ya, saya tidak ingin masuk ke dalam ilmu hadis. Jika hadis di atas sahih, maka ia menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya kitab-kitab Allah kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Ini keutamaan. Di samping keutamaan Ramadan juga terdapat keutamaan apa? Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, illa annaha kanat tanzilu ala nabi sallallahu alaihi wasallam unzilat alaihi alladhi unzilat alaihi jumlatan wahidah Awa amal Quranul Karim falimazidi syarafihi wa 'azimi fadlihi fa inna ma nazala jumlatan wahidah ila baitil 'izzah minas sama'id dunya. Lihat ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jika hadis di atas sahih, maka ia menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya kitab-kitab Allah kepada para rasul. Hanya saja kitab-kitab itu diturunkan kepada nabi yang menerimanya dengan secara sekaligus. Al-Qur'an, Taurat langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa dan kepada Nabi Musa. Kemudian Injil langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa secara langsung sekaligus. Nah, Al-Qur'an bagaimana? Adapun Al-Qur'an yang mulia, kelebihan keutamaannya dan kebesaran keagungannya adalah bahwa ia diturunkan sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Baitul Izzah di Sidratul Muntaha sekaligus ke langit dunia. Lalu bagaimana? Lalu kata penulis rahimahullahu taala hafizahullahu taala, wa kana dzalika fi lailatul qadri min syahri ramadhanil mubarak, bahwa ia diturunkan sekaligus dari Baitul Izzah dari atas langit ketujuh ke langit dunia, dan itu sekaligus, dan itu terjadi pada malam Al-Qadar di bulan Ramadan penuh dengan berkah. Ya, nah, ini keutamaan Al-Qur'an dari sisi yang lain. Dia diturunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan pada Lailatul Qadar. Diturunkannya, maksud diturunkan di sini apa? Dari langit ketujuh ke langit dunia. Langit dunia di mana? Di atas dunia. Langit dunia di atas dunia. Seperti misalkan ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib, kalau seorang meninggal dicabut ruhnya kemudian dikapani tanpa sekejap mata, langsung dikapani oleh malaikat malaikat, kalau seandainya dia orang beriman langsung di atas, dinaik, dibawa naik ke atas langit dunia, lalu minta dibukakan pintu langit dunia. Adapun orang kafir, kalau seandainya dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa sekejap mata langsung dimasukkan dari kain kapan dari neraka yang berbau busuk dan juga penuh dengan penyakit. Kemudian minta dibawa ke langit dunia, minta dibukakan pintu langit dunia, maka tidak bisa masuk dan tidak bisa dibukakan sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum, dan itu menunjukkan kemustahilan. Nah, berarti di sini hadisnya ada langit apa? Langit dunia. Di mana Ustaz? Apakah yang kita lihat ini? Allahu a'lam. Ya. Yang jelas Al-Qur'an diturunkan sekaligus dari langit ketujuh ke langit dunia, itu makna diturunkan. Ya, paham ya? Dan ini menunjukkan keutamaan apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan sekaligus di dalam bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis hafizahullah taala menyebutkan dalil-dalil akan hal itu. Qala Allah taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguh kami telah menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Ingat Pak, sekali lagi, menurunkannya ini maksudnya apa, Pak? Al-Qur'an. Oke, menurunkan Al-Qur'an. Maksudnya menurunkan apa? Sekaligus dari mana? Langit ketujuh ke mana? Ke langit dunia saja. Adapun nanti kejadian turun per ayat. Paham ya Pak ya? Jadi maksud Allah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah yaitu Lailatul Qadar sekaligus dari langit ketujuh hanya sampai ke mana? Langit dunia. Dalil yang lain yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala dan firman Allah yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Ini dua ayat ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Malam Al-Qadar berarti malam yang penuh berkah, Al-Qur'an diturunkan berarti pada malam itu. Dan ini juga ayat dengan tegas menjelas membantah tentang keyakinan sebagian orang yang menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Dan saya sampai sekarang belum tahu dalil yang menunjukkan kalau seandainya turunnya Al-Quran itu 17 Ramadan. ya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan oleh penulis, yaitu syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kemudian penulis mengatakan, fadallat hadhil ayatul thalath hal ala anna al-Qur'an al-Karima unzila fi laylatin wahidah. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada satu malam. Ya, ingat sekali lagi saya ulangi, diturunkan maksudnya apa, Pak? Sekaligus dari langit ketujuh ke langit dunia. Itu maksudnya, ya. Jadi jangan sampai bingung nantinya. Kemudian penulis mengatakan, tusafu bi annaha lailatun mubarakah wa hiya lailatul qadr wa hiya min layali syahri ramadhanil mubarak thumma ba'da dhalika nazala mufarraqan ala mawaqi'in nujum yatlu ba'dahu ba'dan hakadha rawa an ruya an ibni abbas radhiyallahu anhuma min ghairi wajh. Perhatikan, ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada satu malam, ya, maksudnya sekaligus. Lalu malam itu disifati sebagai malam penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Ia adalah malam Al-Qadar. Ia termasuk salah satu malam dari bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Dan malam Al-Qadar dengan kesepakatan para ulama berdasarkan hadis yang tegas itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan belasan, tapi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka sekali lagi saya tidak dapat mendatangkan dalil dari mana itu 17 Ramadan nuzulul Quran. Ya, turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan itu dari mana tidak tahu. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu pasti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Entah 21, 22, 23, 24 sampai terakhir. Ya. Kemudian setelah itu turun secara tidak. Turun secara terpisah-pisah, saling beruntun satu dengan yang lainnya. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melalui sejumlah riwayat atau sejumlah dalil. Sekarang paham, Pak? Maksud turunnya Al-Qur'an seperti itu. Nah, dengan penjelasan ini kita lebih mengagungkan Al-Qur'an dan lebih paham bagaimana sebenarnya Al-Qur'an itu diturunkan. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau seandainya tidak membawa bukunya, tetapi insyaallah mudah dipahami. Kalau zikir doa dan zikir insyaallah mudah dipahami. Ya, berarti Kamis dan Jumat nanti akan diumumkan oleh panitia dakwah tim Masjid Imam Syafi'i dan juga Yayasan Al-Um yang alhamdulillah kita sudah mempunyai ketua yang baru dari Yayasan Al-Um Banjarmasin. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugasnya dengan ikhlas. Dan saya hanya berpesan kepada pengurus yayasan, makana lillahi yabqa, sesuatu yang karena Allah itu yang akan kekal, yang akan continue. Maka jangan pernah berpikir apa yang dikatakan oleh orang. Bayangkan kalau seandainya Anda beramal, Anda dituduh tidak ikhlas, apa yang Anda lakukan? Tidak bisa bela diri, tidak bisa. Itu kan kata ikhlas. Ya bisa kita bela diri, mau diapain itu? Ya, kita mau diapain? Mau kita bela diri, enggak, tidak benar juga. Yang menuduh mendatangkan bukti, kemudian kita berjuang sama-sama. Apakah kita ikhlas atau tidak? Biasanya yang ikhlas itu adalah orang yang istiqamah. Ya, tanda ikhlas salah satunya adalah istiqamah kepada Allah Subhanahu. Dia tidak memikirkan perkataan orang lain, dia tidak memikirkan pandangan orang lain, yang dia pikirkan hanya pahala dari Allah dan juga pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan dari BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, kenapa pada tanggal 17 Ramadan di negara kita ini diperingati sebagai Nuzulul Quran, sementara di surat Al-Qadar dikatakan bahwa Al-Quran pada saat malam Lailatul Qadar? mohon pencerahan Ustaz barakallahu fikum.
Nah, itu yang kita tanyakan dari tadi. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Saya belum dapatkan dalil yang menunjukkan bahwa ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada 17 Ramadhan. Saya belum mendapatkan dalilnya. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Tadi saya sempat menanyakan Ustaz berkaitan tentang orang yang meninggal, maka hanya atau kemarin di tempat kerja teman saya, ya, dia memang belum, ini belum berkata ya, banyak pada saya bahwa orang yang sudah meninggal itu katanya, bagaimana selanjutnya yang menjelaskan sama saya, sementara saya ini belum merasa mampu untuk menjelaskan itu. Jadi, menjelaskan itu, kalau boleh.
Iya, ada hadis. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud tentang kejadian setelah kematian secara detil. Hadis dari Al-Bara ibn Hazm. Jadi, idza kana al-mu'min fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Kalau seandainya orang beriman ingin terputus dari dunia dan ingin menghadap kehidupan akhirat, maka ya artinya dalam keadaan sakaratul maut, maka jalasa al-malaikatu madda basarih. Datanglah para malaikat lalu duduk di hadapannya seluas mata memandang. Ya. Seluas mata memandang itu malaikat semua. Kemudian datang malaikat maut ainda ra'sih, datang malaikat maut di sisi kepalanya, lalu dicabut ruhnya. Kalau dia orang beriman, maka itu pun pencabutannya sulit. Tetapi Rasulullah SAW menggambarkan sebagaimana air yang dituangkan dari mulut teko. Nah, air yang keluar dari mulut teko itulah, seperti itulah ruh orang beriman keluar dari jasad. Kemudian setelah itu, ketika sudah terpisah dari jasadnya, makanya jasad ruh itu dicabut dari kepala. Kadang-kadang matanya mengikuti jasadnya. Rasulullah SAW bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh jika dicabut, maka akan diikuti oleh mata. Maka mata yang terbelalak, wallahu a'lam, itu bukan tanda su'ul khatimah. Karena memang diikuti oleh mata, ya, mata yang terbelalak itu bukan tanda su'ul khatimah. Nah, ketika dia sudah berpisah, faraqa ruhal jasad, ruh berpisah dengan jasadnya, maka tidak sekejap mata langsung diberikan kain kafan oleh malaikat dari surga dan diberikan minyak wangi dari surga. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita memandikan mayat di dunia, kita pun memberikan kain kafan dan memberikan minyak wangi padanya. Kemudian setelah itu diangkat oleh para malaikat, disebut dia dengan nama-nama yang bagus. Minta dibukakan pintu langit. Kemudian malaikat yang menjaga pintu langit dunia berkata, siapa ini? Si Fulan bin Fulan. Disebutkan nama-namanya dengan nama-nama yang baik sebagaimana dia dipanggil di dunia. Makanya kasih nama anak yang baik-baik, agar dipanggil dengan nama yang baik pun ketika ini. Lalu apakah diperintahkan untuk dia untuk dibukakan pintunya? Iya, diperintahkan. Karena dia orang beriman, dibukakan pintu langit. Terus sampai ke langit ketujuh, kemudian Allah berkata, ketika sampai langit ketujuh, "Uktub li'ibadi fil'iliyyin." Tuliskan nasib hambaku ini di buku orang-orang yang masuk ke dalam surga. Jadi mulai saat itu sebenarnya dia sudah tahu dia itu penghuni surga. Dia sudah tahu dia itu penghuni surga. Makanya kemudian setelah itu, kemudian kembalikan rohnya ke jasadnya. Kalau sudah dikembalikan rohnya ke jasadnya, maka mulai saat itulah fitnatul qabr, yaitu ujian di dalam kubur yang ditanya oleh malaikat. Kalau dia bisa jawab, karena dia orang beriman, maka dia bisa menjawab. Itu pun sebelumnya disempitkan dulu kuburannya sampai tulang belulang menyatu. Semua dari manusia seperti itu. Baru setelah itu datang malaikat, kemudian ditanya dia. Kalau dia bisa jawab, maka apa yang terjadi? Kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Kemudian salah satu pintu surga dibukakan untuknya dan masuk bau-bau surga ke dalam kuburannya. Kemudian dia berkata, ya Rabbi, aktimisa, wahai Rabbku, bangkitkan hari kiamat sekarang agar aku bisa bertemu kembali dengan keluarga dan kerabatku. Ini kalau orang beriman seperti itu. Kalau orang kafir bagaimana? Maka datanglah malaikat-malaikat yang sangar-sangar seluas mata memandang. Kemudian malaikat maut datang di kepalanya, kemudian mengatakan, ukhruji ya ayyatuhan nafsul khabithah, keluar wahai jiwa yang buruk, roh yang buruk keluar. Ditarik dengan keras sebagaimana seorang mencabut bulu domba yang basah, dengannya terputus urat-urat dan terbelah otot-otot. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Maka saya pernah nulis dengan tulisan ini, siapkah Anda menghadapi ini? Ya, judul ada tulisan, siapkah Anda menghadapi? Nah, kemudian ditariklah sampai terputus urat-urat dan terbelah otot-otot, sampai keluar ruhnya tidak sekejap mata, langsung dimasukkan ke dalam kain kafan yang terbuat dari api neraka dan diberikan bau yang sangat busuk dari bau-bau busuk neraka. Kemudian setelah itu dibawa naik, berusaha naik ke atas langit dunia. Langit dunia di mana saya wallahu a'lam tidak tahu. Langit dunia, kemudian dia tidak masuk, tidak diberikan izin. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Artinya mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian setelah itu tidak, karena tidak dimasukkan, tidak bisa dinaikkan, jadi tidak diterima oleh langit. Ini bagus nih. Dijadikan judul kajian, tidak diterima oleh langit. Tidak diterima langit. Bayangkan, sampai kontak masuk ke dalam lubang jarum. Kitakah itu? Atau kita orang yang berpaham? Saya lejak, makanya salah satu yang sangat kita takutkan adalah mati dalam keadaan suul khatimah. Kita tidak tahu pak nasib kita apa, mati dalam keadaan Islam atau suul khatimah. Sepede itu tadi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini bentuk sebagai bentuk kemustahilan, sebagai bentuk kemustahilan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan, sampai susu masuk kembali ke dalam putingnya, itu mustahil. Ya, itu mustahil. Kemudian dilempar, kata Allah Subhanahu Wa Taala, uktub li'ibadi, tuliskan hamba-hambaku ke dalam orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi semenjak itu dia sudah tahu nasibnya. Kemudian setelah itu dilemparkanlah ruhnya dari langit ke tempat dia di dunia, di alam barzakh. Dan ini yang maksud firman Allah Subhanahu wa taala, kharra minas sama. Ya, dia diturunkan dari langit seakan-akan fatakhthafuhu thayyib. Dia diturunkan dari langit yang atas, kemudian dilempar, saking hinanya dilempar dengan kencang seakan-akan dia seperti disambar oleh burung atau diterpa oleh angin. Kemudian diletakkan di makan yang sahih, ya, disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 31. Saya bacakan ayatnya, hunafa'a lillah ghairu musyrikin, orang yang lurus kepada Allah tidak musyrikan Allah. wa man yusyrik billah, dan barang siapa mensyirikkan Allah, fa ka'annama kharra minas sama, turunnya nanti dia turun dari langit dengan kencangnya. Bapak saja kalau dari tempat yang atas tinggi lempar sesuatu itu kan turun, ini dari langit turun. Fa taqtafuhu thayr, seakan-akan dia kemudian diterkam oleh burung, au tahwi bihi rih, atau diterpa oleh angin. Fi makanin sahih, dan diletakkan di tempat yang hina. Itu orang-orang kafir. Kemudian setelah itu dikembalikan ruhnya di saja, kemudian didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Kemudian ditanya tentang tiga pertanyaan, man rabbuk, ma nabiyyu, wa ma dinuk, tidak bisa jawab. Lalu setelah itu dipukul dengan martil di antara dua telinga, dipukul dengan palu di antara dua telinga. Lalu setelah itu disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya menyatu, dibukakan pintu neraka baginya, bau neraka, busuknya neraka masuk ke dalam kuburan dia, dan dia mengatakan, ya Rabbi la tuqisa, wahai Rabbi, jangan bangkitkan hari kiamat, karena dia tahu setelah hari ini akan ada yang lebih dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, annaru yuqraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'aun ashadd al-'adab. Artinya, api neraka pada di dalam kuburan dinyalakan untuk orang-orang kafir, dan ketika di hari kiamat maka akan dimasukkan dalam siksa yang lebih berat daripada siksa di kubur. Itulah keadaan yang akan kita hadapi, dan ini harus kita imani. Antara dua saja pada saat itu, entah orang beriman, orang kafir. An-naru yu'raduna 'alaiha tadi, itu disebutkan dalam surat Ghafir ayat 46. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.